Tak, jestli máte Bible, 1. Samuelova, 24. kapitola dneska. Jsme v knize 1. Samuelova, která je o prvním království Izraele, je o tom, jak si Izrael zvolil prvního krále Izraele, zvolili si Saula, protože chtěli být, ten text nám říká, jako všichni ostatní a všichni ostatní národy mají krále, my ho chceme taky, zvolili si Saula. A viděli jsme, že chtít být jako všichni ostatní a být jako všichni ostatní nakonec vůbec nevyřešilo problémy, které si mysleli, že to vyřeší, protože byli stejní jako všichni ostatní a hádejte co, všichni ostatní mají stejné problémy jako Izrael. A tenhle první král Saul byl na začátku dobrý, vypadal to slibně, byl hezký, veliký, lidi si říkali, tak to bude fungovat, tady tenhle král, ten nás musí vysvobodit, ale tenhle první král chtěl nakonec všechny věci dělat pro sebe, podle své vlastní moudrosti. A my jsme v takové sekci, kde je další člověk na scéně, David zabije Goliáše, je takový úplně teďka nejpopulárnější člověk v Izraeli a Saul ho chce zabít. Protože si nemůže dovolit, že by v Izraeli byl ještě nějaký další člověk, který by usiloval o to být ve stejné pozici jako Saul, takže pro něj není místo. A my jsme posledních pár kapitol sledovali to, jak Saul pronásleduje Davida, snaží se ho zbavit, snaží se ho zabít, i když David nic neudělal, i když David byl miláček Izraele a bojoval Saulovi v bitvě, tak Saul ho chce zabít. A to je v tom, čem budeme pokračovat i dneska. David je na útěku před Saulem a v těch posledních týdnech jsme mluvili o těchto věcech. Mluvili jsme o boji, mluvili jsme o nepřátelství, mluvili jsme o tom, když někdo bojuje proti nám, když někdo usiluje o něco, co máme my. Mluvili jsme o situacích, do kterých nás Bůh někdy dovede, takových situacích, kde jediné, co nás možná napadne, je, já už nevím, jak dál. Já nevím, proč v téhle situaci jsem, nevím, proč mě sem Bůh dostal a nevím, jak z téhle situace ven. Protože to je přesně situace, ve které David. Bůh ho tam dostal, Bůh mu slíbil velkolepý věci, ale jediné, co David ví, je, že svůj domov teďka je v lese nebo v nějaké jeskyni a neví, proč je v situaci, ve které je. A možná lidi neusilují o naše životy, ale různý boje zažíváme taky tak. A tu minulou neděli jsme mluvili o tom, za co má cenu bojovat. Jo, za co má cenu bojovat. Jestli máme bojovat, jestli se máme postavit za něco, i kdyby nás to něco stálo, tak co by to bylo? Proč by se vůbec člověk měl postavit za něco? Že to je určitě dobrá otázka pro dnešní dobu. Kde je všechno jen o tobě a děláme věci, které nám přinesou štěstí a vyhýbáme se věcem, které by nás možná něco stály, když nepřinesou přímo něco nám. Že jestli je ateismus kolem nás pravdivý, tak proč bychom měli za něco bojovat? Proč bychom měli za něčím stát, kdyby to znamenalo nějakou ztrátu pro nás? Postavit se za něco, i kdyby mě to něco stálo, musí být samo o sobě něco, co za to musí stát. Že postavit se za něco, i když mě to něco bude stát, tak to něco musí samo o sobě za něco stát. A viděli jsme minule dvě věci. Boží lid, ten má cenu bojovat, a Boží slovo. Jestli Bůh promluvil, jestli Bůh něco řekl, tak má cenu to poslouchat, tak má cenu za tím stát, protože to, co řekne Bůh, je důvěryhodnější a rozhodně lepší pro mě, než to, co říkají ostatní lidé. Tyhle dvě věci, Boží lid a Boží slova. V tom dnešním textu, ta 24. kapitola, která je před náma, uvidíme další praktiku, další zbraň, jak může boj, nebo ty boje, do kterých se dostáváme, jak může vypadat. A je to určitě něco, co by nás hnedka nenapadlo. Takže pojďme 24. kapitola, první dva verše, píše se tohle. Takže David odtamtud vytáhl, jo, z jednoho místa na druhý, pořád někde pobíhal, protože Saul se vždycky dozvěděl, kde je, snažil se ho zabít, David to musel opustit. David odtamtud vytáhl a pobýval v pevnostech En-Gedi. Stalo se, že když se Saul vrátil z pronásledování pelištejců, oznámili mu, hle, David je v pustině En-Gedi. Jo, znovu kontext, David je na útěku před Saulem, skoá se po lesích, po skalách. Ta pevnost, přemýšlejte, není nějaká úplně hrát, že jo, nepřemýšlejte Bouzov, to není tam, kde se David schovává, že na Bouzově prostě má tam služební město, pevnost je pravděpodobně nějaká jeskyně a okolo ní je les. Jo, to je tam, kde se schovává. A ten vzorec se opakuje, že jo. David je na útěku, nic neudělal, Saul se bojí, že mu vezme království a vždycky se najdou lidi, kteří ho udají, kteří řeknou Saulovi, kde David je. Tohle období, ve kterým David je, já chci, abyste v tom byli trochu se mnou. Tohle období je období neustálé nejistoty. Že? Je to období, kde ani nemůžete věřit jeskyni, ve které jste, nemůžete pořádně věřit lidem, kteří okolo vás jsou, protože jak se vždycky Saul dozví, kde jsme? Vždycky to na něj někdo musí naprášet, vždycky se musíte stěhovat, protože vám usilují o život, období nejistoty, období otázek, jaká bude moje budoucnost. Jaká bude moje budoucnost? A možná ta otázka je pro všechny lidi v tom království, kteří tam jsou. Král to nevede dobře, je hrozbou pro lidi, co vedou dobře. A vždycky se najde někdo, kdo napráší Davida, kde je. Se říká, proč? To jestli David byl tak populární, jestli David bojoval královi bitvy a dokonce vyhrával, proč se vždycky najdou lidi, kteří Saulovi řeknou, kde David je? Myslím, že zatím je to přemýšlení, radši budeme držet hubu a krok. Nebudeme vyčnívat z řady, protože ten, kdo vyčnívá z řady, to nejvíc dostane. A zkusme se zavděčit tomu, který má moc teď, což je Saul. Ten má největší armádu, největší moc, dobře, špatný, nedůvěřím mu, ale radši nebudeme vyčnívat jako David, aby se nám něco nestalo. A najdou se lidi, kteří napráší Davida. Ten třetí verš říká tohle. Saul vzal 3000 mužů, 3000 mužů, vybraných celého Izraele a vydal se hledat Davida a jeho muže směrem ke kozorožčím skalám. 3000 mužů. Kolik měl David naposled, když jsme ho viděli v té předchozí kapitole? 600. Okay? To není málo, ale nejsou to 3000, že jo? 3000 to znamená, já jsem v matematice jako byl trojkař spíš, 5x víc. 5x víc. Tohle nám říká, že kdyby chtěl David bojovat, tenhle text nám to říká od začátku, kdyby David chtěl bojovat, kdyby si řekl, tak Saule, potkáme se v ringu, že jo, rozdáme se spolu, tak David nemá absolutně šanci. Saul má armádu 3000 lidí a ještě má v záloze další lidi, kdyby potřeboval. A všechno, co má David, je 600 lidí. A ještě ten text říká, je to 600 lidí, kteří za ním přišli, protože byli sami v depresi, sami byli, nejsou úplně nejlepší bojovníci. A Saul si vybral z celého Izraela, že nejlepší z nejlepších má 3000 mužů, 5x víc než David a ještě těch svých prostě přivandrovalců. Ten text nám říká, kdyby David chtěl bojovat, tak nemá šanci, tohle nemyslitelný boj, David se nemůže setkat se Saulem v normální bitvě a vyhrát, tohle bezvýchodná situace, ve které je. Možná jste zažili v životě, že jo, situace, ve které jste si řekli, ať se na to dívám z jakékoliv strany, tak nevidím, jak bych z toho mohl ven a nevidím způsob, jak bych vyhrál. To je situace, ve které je. Musel by se stát zázrak, protože to normálně nepůjde. A ještě k tomu Bůh vás dovedl do téhle situace. Tak pokračuje. Když došel k ovčím ohradám u cesty, velmi specificky, že prostě jak Saul k němu šel, protože tohle je historická knížka, tohle se stalo. Když došel k ovčím ohradám u cesty, byla tam jeskyně. Jo, to je ta jeho velkolepá pevnost. Saul do ní vstoupil, to je sranda. Saul do ní vstoupil, aby si ulevil. Davidovi do obýváku v podstatě. Jo? David se svými muži seděl vzadu v jeskyni. Davidovi, to je ta scéna, jo? Jsou v jeskyni, Saul tam jde na záchod. Davidovi muži řekli, hle, toto je den, o kterém ti Hospodin řekl, hle, vydám tvého nepřítele do tvé ruky. Učiň mu to, co se ti líbí. A David vstal, potají odřízl okraj Saulova pláště. Tohle je v podstatě jádro té kapitoly dneska, ve které jsme. Klíčová epizoda. Že ta nečekaná situace se stala. Saul šel na záchod do té jeskyně, kde David bydlel. Řekl bych, že tam šel na velkou, protože to vypadá, že to nějakou, že jo, když máte čas odříznout muku z pláště, tak tam asi nejste na malé. Chlapi ví, že někdo to trvá, že jo, na velké, musíte přijít časopis, přijít na nějaké myšlenky. No. To je tak na 20 minut normálně. A tahle situace, ve které se Saul ocitne, je tak neobvyklá, tak bizarní, že Davidova společnost, ty chlapi, kteří byli s ním, vydedukovali, že tohle musí být boží znamení, boží zázrak, jak vyhrát tuhle bitvu. Protože znovu, ta situace, ve které byla 5-1, že jo, 5x větší přesila, neměli vůbec žádnou šanci vyhrát, neměli si představit, jak by tuhle bitvu mohli vyhrát. A teďka Saul tam nakráčí, myslím, dobře, je tam na záchodě, a Saul tam nakráčí, což znamená v nejvíc zranitelné pozici, ve které může být. Že jo, čupí tam někde. A chlapi řeknou, Bůh ho dal do naší ruky. Že jo? To je doslova, co říkají. Tohle je boží jednání. Možná dokonce naplní proroctví. Oni říkají, tohle je ten den, o kterém ti Hospodin řekl. Tohle musí být jeho práce, jeho znamení. normální bitvu jsme nemohli vyhrát, tak vyhráme takhle. A co se stane, je, že David se rozhodne jinak. Místo, aby ho zabil, tomu říkají, vydal ho do té ruky, teď mu sekni hlavu, konec bitvy. David se rozhodne jinak. Což je fakt zvláštní věc, protože znovu viděli jsme, že David nemá šanci vyhrát. David nemá šanci vyhrát, teď má šanci. Mnozí by si to vyložili, že tohle musí být Boží znamení. Ostatní mu dokonce kolem ní říkali, že to je dobrá věc, když to udělá. Dokonce, nejenom dobrá věc, ale dokonce říkají, že Bůh by to tak chtěl a Bůh to tak zařídil, aby se to stalo. Ale nakonec, co se děje, i když nám ostatní říkají, že to je dobrá věc, i když nám ostatní říkají, že Bůh nám říká, že bychom měli něco udělat, nebo že to je Boží znamení, nakonec my musíme udělat rozhodnutí za sebe podle našeho svědomí. A chci, abyste to tam viděli. Tohle, co tam se děje v tenhle moment, je, ten text nám říká v podstatě tohle. Tohle, takhle by se zachovali všichni, tak běž a taky to udělej. Tohle dokonce chce Bůh po tobě. Ale tohle není myšlení, které nás provází už jako křesťany. Naše chování a rozhodování ovlivňuje něco jiného. Tam kolem nás, v Šumperku, v České republice, ve světě, převládá taková jedna myšlenka. A možná ne myšlenka, ale reálné chování. Jak někdo nakladal se mnou, tak já budu nakládat s ním. A jak někdo jednal se mnou, tak já budu jednat taky. Jestli na mě někdo křičí, tak budu křičet taky. Jestli mě někdo mlátí, tak budu mlátit taky. Jestli společnost se mnou zametá, tak já budu zametat zpátky s ní. A tady Davidovi usiluje někdo o život brutálně. Každý den ho pronásleduje, aby ho zabil. Tak proč by David, otázka, že jo, proč by David nemohl oplatit stejně? Však Saul s ním taky byl krutý, proč by David nemohl být krutý zpět? A my jako křesťané věříme možná v něčem stejně, jak věří svět, ok? Věříme, jak bylo jednáno se mnou, tak budu jednat taky. Ale věříme, že je tu ještě někdo jiný, mimo přátel kolem mě, mimo traumat z minulosti, který mám, ještě někdo jiný, kdo se mnou jedná. Bůh se mnou jedná, že jo? My věříme takové radikální věci. Nejenom, že Bůh existuje někde na obláčku, jaký děda. My věříme, že Bůh skutečně jedná s lidma a skutečně jedná i se mnou. My říkáme věci, jako my si zasloužíme, aby mě Bůh smetl, aby na mě zapomněl, protože já jsem chtěl smést jeho a já jsem na něj zapomněl. Kdyby Bůh jednal ke mně, tak já jako jednám s ním, tak by mě měl absolutně zapomenout, nebrát na mě ohled a starat se o jiné věci, protože tak my jednáme s ním. Ale přesto tenhle Bůh mi dal milost. Dal mi něco, co si nezasloužím. Dokonce je to Bůh, který místo, aby mě nechal zemřít, zemřel za mě. A já chci žít životem, který už nebude ovlivňovaný tím, co se mi stalo na základce, co se mi stalo, jak se ke mně chovali rodiče, jak se ke mně chovali lidi, o kterých jsem si myslel, že jsou moji kamarádi, ale jak se ke mně zachoval Stvořitel. A to je směr, to je forma, ve které chci být. Jo, o tom ještě za chvilku. Takže David ho nezabije, udělá takovou zvláštní věc, že mu ořízne ten okraj pláště. To ještě vysvětlíme. Verš 6. Potom se však stalo, že Davida trápilo svědomí kvůli tomu, že odřízl okraj Saulova pláště. Svým mužům řekl, ať je to ode mě vzdáleno kvůli Hospodinu, abych učinil něco takového svému pánu. Hospodinovu pomazanému a vztáhl na něj ruku, neboť je to Hospodinův pomazaný. Těmito slovy David bránil svým mužům a nedovolil jim povstat proti Saulovi. Saul vstal, vyšel z jeskyně a šel svou cestou. I tahle blbost v uvozovkách trápí Davidovo svědomí. On mohl ho zabít, ale jenom odřízl kousek oblečení, že symbolicky to, co David udělal, bylo znehodnocení královského pláště, který měl mít podle přikázání 4 rohy. Teďka nemá. A Davidovi je to líto, i tahle věc. Dokonce ten text říká, nedovoluje ostatním, aby zasáhli. A říká takovou zvláštní věc. Proč? Ne proto, že má Saula rád, ne proto, že se bojí dokonce ho zabít. David zabíjal, že ho hlava nehlava, to víme. On říká kvůli Hospodinu, protože Bůh i když možná nevím proč, Bůh ho tam má z nějakého důvodu. Bůh ho tam má z nějakého důvodu, je to Hospodinův pomazaný, Bůh ho tam má z nějakého důvodu, nevím proč. A zatím je to taková jednoduchá myšlenka. On v podstatě říká, nemusím rozumět, abych věřil. Nemusím rozumět, abych mohl věřit. A David na první místo dává znovu tuhle jednoduchou věc. Tohle Bůh řekl, já vždycky nevím proč, ale budu tomu věřit. Poslouchat Boha je důležitější, než poslouchat okolí. Král je Saul z nějakého důvodu. A já ho nebudu zabíjet. Poslouchat Boha je důležitější, než poslouchat okolí. A trápí ho svědomí, že i v téhle maličkosti, kterou udělal, nejednal podle Božího slova. Verš 9. Potom vstal i David, vyšel z jeskyně a volal za Saulem. Můj pane králi. Když si za ním Saul ohledl, poklekl tváří k zemi. Okay? A on mu řekne. Na tu Saulovi řekl, proč posloucháš slova těch, kdo říkají, hled, David usiluje o tvoje zlo. Myslíš, že tam je taková štědrost se Saulem, že jo? On mi říká, proč mě chceš zabít? Ale ještě mu dává takový ten benefit of the doubt, že on mu říká, proč posloucháš slova těch, kteří ti říkají, že já usiluju. Ty mě chceš zabít pravděpodobně proto, protože někdo jiný ti to říká, abys mě zabil. Ještě mu dává trochu štědrosti, že možná si to nemyslíš. Je zajímavý. Hle, tvé oči v tento den viděli, že tě Hospodin dnes vydal v jeskyni do mé ruky. Říkali mi, abych tě zabil. Jo, takže mu říkali, abych ho zabil, ale slitoval jsem se nad tebou. Řekl jsem, nevstáhnu ruku na svého pána, neboť je to Hospodinův pomazaný. Že on mu ukáže to roucho, že jo? V té chvíli si Saul uvědomí, že ho David viděl na záchodě. Já nevím, jak to máme, já máte vy, já když jsem na záchodě u nás doma, tak vždycky celá rodina si najednou vzpomene, že mají neodkladnou práci v koupelně a musí tam zrovna přijít, takže vím, jaký to je. Tak jsem musel cítit asi Saul na moment. Nevstáhnu ruku na svého pána, verš 11, nevstáhnu ruku na svého pána, neboť je to Hospodinův pomazaný. Otče můj, pohleď a podívej se na okraj svého pláště v mé ruce. Když jsem odřízl okraj tvého pláště, nezabil tě, hleď se přesvědčit, že na mé ruce není zlo ani přestoupení. Nezřešil jsem proti tobě, ale ty číháš na můj život, abys mě o něj připravil. Ať Hospodin soudí mezi mnou a tebou, ať mě Hospodin pomstí, na tobě ale má ruka proti tobě nebude. Proč je pro nás pomsta jednodušší řešení často? Proč je pro nás vzít spravedlnost do svých ruk jednodušší? Tohle, co tady představuje David, to klíčové pro nás pochopení je, ať Hospodin soudí. Jestli nějaká msta proběhne na tobě, tak ať to Hospodin na tobě udělá, ne já. Ať on pomstí, já se mstit nebudu. K tomu se vrátíme po těchto třech verších následujících. Ve 14. Jak říká dávné přísloví, od ničemu vychází ničemnost, ale má ruka proti tobě nebude. Proti komu vytáhl izraelský král? Koho pronásleduješ? Mrtvého psa, jednu blechu? Ať je Hospodin soudcem a soudí mezi mnou a tebou, ať prohlédne a vede můj spor a zjedná mi právo vůči tobě. Víra, že nakonec Hospodin zjedná právo, je klíčová proto, abychom žili v míru dnes. Hospodin je soudce, tahle biblická myšlenka je, že Hospodin je soudce a nakonec mu neunikne žádný zlo, neunikne mu nakonec žádný spor, žádný soud a žádná spravedlnost, je klíčový proto, abychom vůbec pochopili i to, jak se stavět nejenom k malým vztahům mezi náma, ale taky k velkým sporům ve světě. Protože my věříme, že zlo za prvé nebude mít poslední slovo, a že zlo vždycky dojde spravedlnosti. Možná se to někomu zdá jenom jako zbožný přání nebo jako berlička, ale ta alternativa svět bez Boha, kde zlo nedojde nikdy spravedlnosti a zlo nemá význam, je přesně taková. Ať se stalo jakýkoliv zlo v historii, jakákoliv nespravedlnost v historii, ať už někdo trpěl takhle, zažil tohle nebo zažil tohle, tak v ateismu, že bez Boha, je to úplně jedno. Nemělo to smysl, nebude to mít smysl, ty, co se chovají hůř, se nakonec vždycky mají líp, ale u Boha ne. Nic neunikne jeho spravedlnosti. A i utrpení samo o sobě má význam, protože svět nebude končit utrpením. A on mu řekne, ať Hospodin jako právě jako rozhodčí, jako právník povede náš spor. Ta kapitola končí takhle. Stalo se, že když David domluvil tato slova k Saulovi, Saul řekl, je to tvůj hlas, můj synu Davide. Pak Saul pozvedl svůj hlas a rozplakal se. Řekl Davidovi, jsi spravedlivější nežli já, neboť jsi mi způsobil dobro, zatímco já jsem ti způsobil zlo. Dnes si dokázal, že jsi se mnou jednal dobře, když mě Hospodin vydal do tvé ruky, nezabil jsi mě. Vždyť najde-li někdo svého nepřítele, propustí ho v dobrém. A ti odplatí Hospodin dobrem za to, co jsi mi dnes učinil. Nyní vím, že opravdu budeš královat a izraelské království ve tvé ruce obstojí. Proto mi nyní přísahaj při Hospodinu, že nevyhladíš mé potomstvo po mně a nevyhladíš mé jméno z domu mého otce. David Saulovi přísahal. Pak Saul odešel do svého paláce a David se svými muži šel do pevnosti. Co nás tahle epizoda učí? Tohle je ta kapitola dnešní, 24. Co nás tohle učí? Minule jsme se naučili jednu věc, že máme bojovat, že někdy jsou situace, za které stojí bojovat, že to je, co Bůh řekl, Boží lid, to je, máme bojovat. I kdyby nás to stálo, i kdyby to znamenalo, že se budeme bát, že ta minulá kapitola byla o tom, že Izrael šel do boje, nebo ta Davidova společnost šla do boje, i když řekli, my máme svých starostí dost, my se bojíme tady v jeskyni, ještě budeme chodit někde bojovat. A přesto šli, protože ten boj stál za to i bez strachu a nedůvěře, stál za to. A ta dnešní epizoda je víc o tomhle. Jestli máme bojovat, jestli se máme za něco postavit, tak otázka, jaký zbraně budeme používat. Co jsou zbraně, které v boji použijeme? Taktiky, jak budeme bojovat naše životní boje. A jedna z nich je tahle. Nebudeme používat, budeme se snažit, pokud jde o nás, nebudeme používat taktiky soupeře. Protože naše povolání jako křesťanů, jako lidí, kteří patří Bohu, je, aby jsme nepřemáhali zlo zlem, ale zlo dobrem. Že náš Bůh takový je. Že Ježíš se na kříži modlil, odpust jim, když ho křižovali, odpust jim, nevidí, co dělají. My dokonce víme tady z toho prvního Samuele, že tenhle příběh, kde vypadá Saul, že tak Davide, ty jsi to udělal dobře, já jsem ten zlej. My víme, že tohle nebude mít šťastný konec. Že Saul se to bude myslet tak asi 5 minut. A nevydrží to. Nezmění ho to. Ale nakonec to neznamená, že to David dělat neměl. Protože my, jakým způsobem bojujeme, my se nerozhodujeme podle toho, jestli to bude fungovat nebo ne, ale podle toho, jestli to je správná věc nebo ne. Radikální milost a radikální odpuštění, to je naše strategie. Která někdy těžko můžete najít hranice. Když se Ježíše ptají, kolikrát mám odpustit? 7krát? Až tolikrát? A Ježíš řekne, ne, 77krát, 7krát. Prostě nekonečně krát. My se chováme podle toho, jak se Bůh zachoval k nám. Že to je v prvé řadě. A chci, abyste tohle slyšeli, to neznamená, že někdy není třeba do ruky vzít meč. Okay? David vzal v minulé kapitole meč proti lidem, kteří mečem ohrožovali život jeho lidí. Ale pokud to jde, pokud je to na nás, jak můžeme bojovat, tak vždycky naše zbraň je radikální štědrost a odpuštění. Protože to je způsob, jakým se Bůh zjevil a jednal vůči nám. A jakým vyhrál naše srdce, vlastní oběti, že jo? Absolutním spolehnutím na Boha. Tak se Kristus zachoval k nám, i když to znamenalo v jeden moment smrt, utrpení a prohru. Když jsou před náma těžkosti, když čelíme boji, tak to není jenom o tom, jestli máme bojovat. My už jsme zjistili, že jsou věci, za které má cenu bojovat, ale je to taky, jak budeme bojovat. Jak někomu porazíme? Jak někoho porazíme? A ta evangelijní odpověď, a zdá se mi, že to poselství téhle kapitoly je tahle, že budeme k němu lepší, než jak je on k nám. A protože tohle je, jak Bůh vyhrál. Římanům 12, taková zajímavou věc. Římanům 12, 14, Pavel píše do Říma dopis, píše ho lidem, který nikdy neviděl. Píše lidem, nejenom který nikdy neviděl, ale ani nezná ty situace pořádně, ve kterých jsou, nezná jich soupeře, ale stejně píše tohle. On říká, dobrořečte těm, kteří vás pronásledují, dobrořečte a nezlořečte. Radujte se s radujícími, plačte s plačícími, mějte jeden k druhému stejný ohled, nepomýšlejte na vysoké věci, nechte se vést k obyčejním, nebuďte moudří sami podle sebe. Teďka, nikomu neodplácejte zlým za zlé. Přede všemi lidmi mějte na mysli ušlechtilé věci. Teďka poslouchej verš 18. Je-li to možno, pokud to záleží na vás, mějte pokoj se všemi lidmi. Nemstěte se sami milovaní, nýbrž dejte místo božímu hněvu. Neboť je napsáno, mně patří pomsta, já odplatím pravý pán. A jaká radikální verš, jestliže má tvůj nepřítel hlad, dávej mu jíst. Má-li žízeň, dávej mu pít. Když to budeš činit, nasypeš žhavé uhlí na jeho hlavu. Nenech se přemáhat zlem, ale přemáhej zlo dobrem. Je to fakt zvláštní, když tvůj nepřítel bude mít hlad a žízeň, dej mu jíst, dej mu pít, nebo, on říká jako zvláštní věc, nasypeš žhavé uhlí na jeho hlavu. Jako kdyby říkal, zahrň ho štědrostí, zahrň ho pokorou a toho nakonec dostane. Proti tomu nebude mít jak dál bojovat. Znovu, to neznamená, že nejsou bitvy, kde nám nic jiného nezbývá, než se bránit, že jo. David vzal do ruky meč, stejně jako Ježíš vzal do ruky bič. A tam, kde můžeme, pokud to záleží na nás, pokud to jde, my bojujeme radikální milostí a radikální štědrostí. Nemusíme vyhrát za každou cenu způsobem, jak bys to představovali další lidi. A začíná to u nejbližších. Že nemusíme vždycky vyhrát argument se svojí manželkou a kamarádem. To se učím teďka já. Že to je moje přirozenost, já potřebuji vyhrát. Jordan Peterson říkal jednou takovou věc, která mě dostala. On říkal, dobře, tak vyhráš argument nad svou manželkou, ale doma ti zbyde poražená žena. Což taky není asi nejlepší. To není výhra. Skutečná výhra je trochu jiná než zdánlivá výhra. Když jsem hrál baseball, když jsem byl na základce, jsem hrál baseball několik let a byl jsem nadhazovač a v baseballe, nevím, jestli znáte baseball, většina z vás zná, ale nadhazujete a váš úkol je tref, tam takový sedí, takový borec, tomu se říká catcher a ten se to snaží chytit a je tam pálkař, ten se to snaží odpálit. Jo, a účelem nadhazovače je, aby trefil v podstatě takový okýnko, zhruba takhle velký a tomu se říká strike zóna. Když to trefíte a pálkař to nadpálí, tak je to strike. Jo, tak to je dobře, že jste to trefili. Takže tam stojíte a z 18 metrů se to snažíte trefit. A teďka, často, když jsme hráli baseball, a když hrajete jiný sport, tak možná to budete znát taky, často záleží na rozhodčím, jak jeho interpretace pravidel. Jo, protože některý rozhodčí pískali tu strike zónu velmi úzce. Musíš to trefit, tak jinak to není strike. Některý rozhodčí to měli, že můžeš trochu minout, ale stejně to bude počet jako strike. Některý rozhodčí to měli, že vlevo to pískají dobře, ale vpravo už to nepískají dobře. Jo? Si pamatuju, jak jednou jeden rozhodčí pískal fakt špatně, což píská vždycky, když prohráte, že jo? A pískal fakt špatně, že mu kluci pak šli propíchnout gumy od auta po zápase. A protože jste nemohli odhadnout, co vlastně chce pískat nebo ne. Ale znáte to, různý sporty mají jiný, že jo, ty rozhodčí mají trochu, víte, co píská, jaký fauly píská, někteří pískají strašně přísně, někteří fauly pískají, někteří ty offside tak jako trochu nechávají, někteří je prostě, i když to není offside, tak to stejně pískne. My se snažíme vyhrát a hrát ve světě, kde rozhodčím je Bůh. Okay? To je vlastně Davidova mentalita, že jo, já se snažím žít, hrát, tady tenhle život, ve světě, kde nakonec věřím, že soudcem je Bůh. Kde soudcem je Bůh. A to znamená, že budu bojovat podle jeho pravidel. Já vím, jak on se dívá na život, já vím, jak se dívá na hru, jak píská nebo nepíská. Já teď se nebudu rozhodovat po tom, co po mně chcou moji kámoši. Já je mám rád všechno, říkají mi, že tohle Bůh způsobil, ale já vím, že takhle Bůh nepíská. V Kristu máme strašně zajímavou věc. Protože většina rozhodčí, když budete hrát nějaký sport, tak poznáte, že většinou pískají podle toho, jak když byli mladí, tak jak hráli. Že tak hráli a podle toho, co byli nakrkli oni na rozhodčí, tak pak to je, jak prostě, když dítě se snaží pak být jiný než rodič, že? Tak oni se snaží být jiný než ty rozhodčí, který jim pískali. V Kristu vidíme jednu věc. Jak by bojoval Bůh, kdyby byl jedním z nás? Jo, to je ono. My věříme, že v Kristu se Bůh stal člověkem, že v Kristu vidíme krále, válečníka do nějaké míry, protože on vyhrál bitvu, že tak to Bible popisuje, že vybojoval něco, něco vydobil a my vidíme jak radikální štědrostí a odpuštění a vlastní obětí. A to je naše strategie. Že, jestli máme bojovat věci, nemáme se stáhnout, nemáme být křesťani, kteří jsou v neděli schovaní v té své křesťanské bublině, hlavně, aby se jim něco nestalo, nebo v práci si o nich neřekli, že jsou takový blbci. My máme bojovat, my se máme za něco postavit. Zároveň ten text dnešní nám říká, jak, jestli to jde, jestli záleží na nás, radikální štědrostí, radikální milostí se svým nepřítelem a se svým soupeřem, protože to je, jak Bůh píská, to je, jak bojoval on sám, tam, kde to jde. Tam bude mít tuhle mentalitu, která byla v Kristu Ježíši a která, věřím, že skrze ducha i v budoucím králi Davidovi v téhle epizodě. Pojďme se modlit. Otče, prosím, abys udělal ten zázrak. My jsme viděli v téhle kapitole, že ten zázrak nebyl, že si dal Davidovi Saula do jeho ruky, aby ho mohl zabít a vyhrát bitvu, ale ten zázrak nakonec byl, že ho David nezabil. A rozhodl se v ten moment nevyhrát. V tom je ta skutečná výhra. A tě prosím, aby jsme to dokázali reflektovat i tuhle kristovskou mysl do věcí, které máme my v životě, kde si myslíme, že si potřebujeme něco urvat, že možná násilím nebo silou a tlakem potřebujeme něco vyhrát, někoho porazit, aby jsme si mohli vydechnout. Aby jsme viděli, že tenhle svět není světem bez Boha, ale světem Božím, kde si rozočím ty, kde si ty sám bojoval. My jsme svou identitu neměli v našich pomyslných výhrách, ale vždycky v tobě. Ať už ta bitva dopadne jakkoliv, ať už ji skutečně vyhrajeme nebo prohrajeme, nebo nic se nezmění, aby jsme měli radost, že v prvé řadě my jdeme za tebou, ať se děje, co se děje. Amen.